Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov prezident safari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklarga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov 2 aprel kuni o'zining Facebook sahifasida qoldirgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga borganida ko'zbo'yamachilik bo'lganidan xabari borligini aytdi. Ozodlik radiosi 30 mart kuni bir-biridan mustaqil manbalarga tayangan holda Shavkat Mirziyoyev yangi qurilgan Zarbdor tekstil shirkatiga borganida Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlari ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab bergan. Prezidentga bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchilar sifatida tanishtirilgani to'g'risida xabar bergan edi. Komil Allamjonov bu voqeani sharhlar ekan.
Bundan bizning xabarimiz bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu tikuv sexi 10 oy davomida yo'q joyda barpo etilgan, 100% quvvatda ishini boshlagani yo'q. Butun quvvat bilan ishlashni tashkil qilish jarayonida korxona rahbarlari ushbu sex atrofidagi mahalladagi o'sha vaqtincha ishsiz bo'lgan ayollar, kollejlardan ixtiyoriy ravishda talabgor qizlarni ish o'rgatish va kelajakda o'sha kollejni bitirganlardan keyin ushbu sexda ishchi qilinishi rejalashtirilib, hozir faqatgina tayyorgarlik jarayoni ketyapti.
Deb aytdi. Ozodlik 25 yanvar kuni Mirziyoyev o'tishi kerak bo'lgan qarshi qamashi yo'lining 2 chekasiga qator qilib parning qurilayotgani aks etgan video tasvirni namoyish etgandi. 16 mart kuni Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimiyati dehqonlarni Mirziyoyev korteji o'tadigan yo'l bo'yiga parnik o'rnatishga majburlayotganini bildirgan. Keyinroq bu parniklarning barchasi prezident ketganidan keyin o'z holiga tashlab qo'yilgani, bu ish ham ko'zbo'yamachilik maqsadida qilingani aytilgan. Komil Allamjonov parniklar ko'zbo'yamachilik maqsadida qurilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etgan holda,
bu noto'g'ri, bunday bo'lishi kerak emas. Ushbu issiqxonalar hozirda yo'q bo'lsa, bunga o'sha tegishli mutasaddi rahbarlar albatta ularga nisbatan chora ko'riladi,
deb bildirdi. Komil Allamjonov prezidentning viloyatlarga safarlari paytida yo'llar, hatto yomg'ir yog'ib turgan paytda ham kosmetik remont qilinayotgani to'g'risidagi videolardan ham xabari borligini aytdi. Prezident matbuot kotibi bunday holatlar borligini e'tirof etar ekan, fuqarolarni vaqtinchalik majburiy choralarga emas, bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Ko'proq e'tiborni shu yo'ldan o'tgandan keyin borgan manzillari va u yerda barpo etilgan turli obyektlar, binolar, uylar va korxonalarni yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga nur bo'lardi,
dedi prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi.